Pendidikan adalah kebutuhan mendesak dalam pembangunan manusia. Pendidikan ialah alat pembentuk anak dan pondasi dalam segala sisi kehidupannya. Dalam proses pendidikan, disempurnakan pembangunan jiwa sosial, ilmiah, psikologi, kesehatan anak, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas tentang pendidikan keimanan bagi anak dan urgensinya, ada baiknya kita mengenal tentang definisi pendidikan tarbiyah, maksud yang diinginkan oleh para ahli terkait dengan peristilahan pendidikan tarbiyah. Definisi pendidikan tarbiyah. Tarbiyah adalah suatu amalia yang memiliki tujuan dan terus berkembang, diatur oleh kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang bermaksud untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baik melalui metode pengarahan, pembiasaan, pengembangan wawasan, tata krama, dan pelatihan. Tarbiyah dimaksudkan untuk menjaga fitrah anak, memperhatikannya, menumbuhkan bakat, dan menyiapkannya. Pendidikan nantinya akan mengarahkan fitrah dan bakat tersebut untuk merealisasikan maslahat anak dan melengkapinya sesuai dengan fitrah sang anak. Pendidikan membantu menyiapkan manusia yang pantas untuk memakmurkan bumi. Oleh itu, pendidikan menjadi alat pembentuk kepemimpinan di setiap bidang kehidupan. Urgensi pendidikan keimanan. Iman adalah hakikat besar dan urusan teragung dari keberadaan segala sesuatu. Iman adalah simpangan pemisah perjalanan manusia dalam kehidupan dunia. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka. Quran Surat Al-Baqarah 253. Berdasarkan imanlah dibangun amal-amal dan tingkah laku. Iman menjadi pembeda bagi kesudahan mereka di kehidupan akhirat. Fase yang cukup menentukan dalam fase kehidupan manusia adalah usia dini, karena segala yang ditanamkan pada jiwa anak pada fase ini biasanya susah diubah atau dicabut. Mulai dari penanaman akidah, kepercayaan, norma-norma, kebiasaan, dan kecenderungan. Oleh sebab itu, pendidikan keimanan pada usia dini adalah fase peletakan asas yang akan dibangun di atasnya kehidupan seorang manusia sepanjang umurnya di dunia. Secara umum, pendidikan tarbiyah itu adalah perhatian. Tidak ada pendidikan tanpa perhatian. Perhatian yang terbaik yang diberikan ialah perhatian kepada penanaman keimanan. Kita hidup di zaman yang mana para peneliti memberikan perhatian besar mereka kepada sisi pendidikan akal dan fisik dengan mengabaikan sisi keimanan dan rohani. Mereka mengarahkan penemuan mereka ke arah realisasi kesuksesan duniawi dengan segala kriteria materialis, tanpa ada perhatian pada maslahat yang mengantarkan pada kebahagiaan akhirat. Itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan yang jauh antar teori pendidikan kita dengan pendidikan mereka dari sisi ini. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa pendidikan keimanan dalam Islam adalah salah satu pilar bangunan pendidikan Nabi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Wanita adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab mengurusnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2558 dan Muslim nomor 1829. Nabi mengingatkan betapa besarnya tanggung jawab yang dibebankan pada pundak kita. Setiap orang bertanggung jawab atas sebuah pertanyaan. Apa yang engkau berikan bagi orang yang engkau pimpin? Ada sebuah hadis. Tiadalah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin, namun ia tidak memberikan perhatian kepada yang ia pimpin. Maka ia tidak akan mendapatkan aroma surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7150. Ada isyarat di sini untuk mempersembahkan perhatian dengan jujur dan amanah yang mana perhatian itu menyeluruh dan mencakup masalah orang yang dipimpin dari berbagai sisi. Ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam permasalahan ini, yaitu ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai berikut. Ajarilah anakmu tata krama, karena sesungguhnya engkau dimintai pertanggungjawaban atas anak tersebut. Apa yang engkau ajari, apa yang engkau didikan, dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas baktinya dan ketaatan padamu. Syu'aib al-Iman al-Baihaqi nomor 8141. Ibnu Umar menekankan bahwa tanggung jawab pada awalnya jatuh pada pundak kedua orang tua. Keduanya adalah sumber pertama pendidikan ilmu dan adab. Diriwayatkan bahwa mendidik anak tarbiyah lebih baik dibandingkan sedekah. Seorang yang mendidik dan mengajarkan adab pada anaknya lebih baik daripada sedekah satu syah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1951. Hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah Al-Daifah nomor 1887. Disebutkan juga bahwa mengajari anak akhlak yang baik lebih utama dari segala macam pemberian. Diriwayatkan, tidak ada pemberian dari orang tua untuk anaknya yang lebih baik dari sopan santun adab yang indah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1952. Hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah Al-Daifah nomor 1121. Semua teks-teks dan yang lainnya menunjukkan bahwa mendidik dan mengajari anak adalah persembahan terbaik orang tua bagi anaknya. Dahulu kita mendidik anak-anak dalam lingkungan yang relatif tertutup. Akan tetapi hari ini, kita mendidik anak-anak sementara pintu dan jendela rumah kita terbuka untuk ujung dunia yang terjauh sekalipun. Sudah pasti ada kebaikan dan keburukan yang terbuka lebar. Akan tetapi, jika kita tidak waspada dan memahami apa yang terjadi sebaik mungkin, bisa jadi keburukan akan melampaui kebaikan yang ada. Kita mampu memahami wajah perubahan terbaru jika kita memiliki perhatian pada cepatnya gerak-gerik perubahan di sekitar kita. Juga dengan membaca perubahan itu dengan wawasan pendidikan yang baik. Perhatian pendidik terhadap hal ini mendorongnya untuk menyokong makna-makna keimanan pada jiwa anak dari lingkungan keluarga, yang mana keluarga diharapkan bisa saling tolong-menolong untuk membentuknya. Juga dengan memilih taman pendidikan atau sekolah yang memberikan perhatian pada sisi ini, lalai memahami apa yang terjadi di sekitar kita bisa bermakna menciptakan penyesalan yang tidak akan bisa diganti. Akan tetapi dengan pendidikan dan kesabaran yang terus-menerus, kita akan mendapatkan hasil sebaik mungkin dengan izin Allah. Pendidikan tidak cukup dengan arahan sekali, namun dibutuhkan kontrol dan arahan terus-menerus. Pendidikan keimanan adalah kebutuhan. Pada hari ini, anak hidup di zaman kemajuan wawasan, psikologi dan keterbukaan yang begitu luas. Segala sisi yang mengelilingi anak begitu berbahaya dan tidak bisa kita sepelekan ketika kita melakukan tugas manusia yang paling sulit, yaitu mendidik. Hal yang menjelaskan betapa dibutuhkannya pendidikan keimanan bagi anak adalah perhatian terhadap pendidikan iman bagi manusia dan mengajak manusia. Untuk itu adalah jalan para nabi dan orang-orang yang melakukan perbaikan setelah mereka. Allah menyebutkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam ketika mengajak anaknya dan memperingatkannya untuk tidak bersahabat dengan orang-orang sesat. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Quran Surat Hud 42. Demikian pula Allah menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam saat memberikan wejangan kepada anak-anaknya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah 132. Pada awal wejangan Luqman kepada anaknya, ia memperingatkan sang anak agar tidak terjatuh pada kesyirikan. Allah berfirman, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman 13. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wahai anak, aku akan mengajarkan padamu beberapa hal. Jagalah perintah dan larangan Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah perintah dan larangan Allah. Niscaya kau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta tolong, mintalah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2516 dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan antusiasme terhadap pendidikan iman. Termasuk hal yang menjelaskan betapa pentingnya pendidikan iman ialah pengajaran tentang iman. Ini adalah ilmu yang utama dan yang paling asasi. Apabila seorang anak mempelajari keimanan dan ditanamkan di dalam hatinya sesuai metode Nabawi, niscaya ibadah dan seluruh cabang-cabang Islam akan mengikuti. Oleh karena itu, perhatian terhadap pendidikan iman menjadi sebab taufik dan hidayah dengan izin Allah. Banyak hal yang terkait dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Ketika keimanan hadir dengan kuat, seseorang akan menahan diri untuk menjalani jalan yang terlarang. Demikian pula yang menjelaskan betapa pentingnya pendidikan iman ialah apa yang kita saksikan berupa acuhnya sebagian orang tua terhadap pengajaran iman kepada anak-anak mereka dengan alasan mereka masih kecil. Ketika anak itu besar, mereka tidak mampu mengajarinya. Siapa yang abai mengajari anaknya apa yang bermanfaat baginya dan membiarkannya begitu saja, maka ia telah berbuat sangat buruk kepada sang anak. Kebanyakan kerusakan pada anak disebabkan pengaruh orang tuanya dan kelalaian mereka mengajari sang anak kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Mereka mengabaikan anak-anak mereka di saat masih kecil. Saat besar, anak-anak itu tidak memberi manfaat kepada diri mereka sendiri dan tidak bisa memberi manfaat kepada kedua orang tuanya. Termasuk hal yang menjelaskan betapa pentingnya pendidikan iman ialah banyaknya program-program yang dikhususkan untuk anak-anak di media, tayangan, suara, ataupun bacaan. Kebanyakannya mengangkat tayangan dan pengetahuan yang dapat merusak kejiwaan anak. Olehnya, sudah seharusnya ada pendidikan iman yang melawan arus media. Pendidikan iman adalah pemanfaatan sebab-sebab yang disyariatkan. Pendidikan iman ialah usaha yang realistis yang dapat membentengi anak dari masalah-masalah pendidikan sebelum terjadi dan membantu menyelesaikannya apabila terjadi. Pendidikan iman ialah bagian dari hak anak yang merupakan kewajiban orang tua. Juga sebab kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat biiznillah. Pendidikan anak adalah sebab perbedaan manusia pada hari kiamat kelak. Akhirnya, pendidikan iman akan menghadirkan ketenangan ruh dan keamanan jiwa bagi anak, karena pendidikan ini memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Pendidikan iman ini hanyalah terusan dari petunjuk Kitabullah dan bias cahaya sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keunggulan pendidikan iman adalah jernihnya sumber ajaran dan jelasnya metode serta tujuan yang rabbani, sembari mencakup kebutuhan anak dan kesadaran akan realitas kehidupannya dan pendidikannya. Tujuan pendidikan iman. Tujuan umum dari pendidikan iman ialah merealisasikan penghambaan yang sejati kepada Allah Ta'ala. Ini ialah tujuan yang membutuhkan realisasi tujuan-tujuan turunan yang begitu banyak. Di antaranya, 1. Penanaman akidah yang benar kepada anak-anak Muslim guna mempersiapkan iman yang salih yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan ilmu. 2. Setiap Muslim berakhlak dengan akhlak yang mulia sebagai bentuk peneladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam 4. Juga sebagai bentuk pengamalan sabda beliau, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. 3. Penanaman kesadaran bahwa ia adalah bagian dari masyarakat Muslim yang mana tertanam kuat bagi setiap orang naluri berafiliasi kepada masyarakatnya. Ia akan memperhatikan masalah-masalah yang ada pada masyarakatnya serta senantiasa terikat dengan saudara-saudaranya sebagai bentuk pengamalan firman Allah. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat 10. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang satu bagi yang lain seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6026. Serta sabdanya sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat orang-orang beriman dalam hal kasih sayang, cinta dan simpati seperti tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh pun tidak bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6011. Dengannya ditekankan ikatan ukhuwah keimanan yang sejati antara anak-anak umat Muslim. 4. Pembentukan manusia yang seimbang jiwa dan perasaannya akan membantu membentuk pribadi yang bermanfaat bagi masyarakatnya, yang dapat memainkan peran dan kewajibannya untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Juga mampu memikul beban khilafah di bumi, yang mana Allah telah menjadikan manusia khalifah di atasnya. Dari sini, nampak kebutuhan untuk memulai pendidikan iman dengan konsep yang benar. Pendidikan ini nantinya akan bekerja terus-menerus untuk menghasilkan kekuatan ruh serta menebarkan kekuatan pada ucapan dan perbuatannya. Setelah ini, akan semakin mudah mengerjakan amal yang diharuskan untuk mewujudkan tujuan pendidikan psikologis dan kinetik. Landasan pendidikan iman. Terdapat beberapa landasan yang diandalkan dalam pembentukan pendidikan iman. Landasan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bagian, landasan kognitif dan landasan praktis. 1. Landasan kognitif, pengetahuan. Landasan ini bisa dibagi menjadi dua bagian. A. Ilmu, berperan sebagai kunci terbesar pemahaman dan membangun impuls perilaku. Allah berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Al-Zumar 9. Dahulu Nabi sangat antusias mengajari para sahabatnya ilmu yang bermanfaat dan mengajari mereka untuk berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda dalam doa yang diajarkan kepada mereka, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. B. Iman. Sesuatu yang berada di dalam hati anak berupa keimanan pada rukun iman yang 6. Iman ini adalah makna yang mencakup segala sisi kehidupan dan setelahnya. Nabi begitu antusias menanamkan akidah keimanan yang lurus dan benar dalam hati anak-anak umatnya. 2. Landasan praktis. Landasan ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian: penghambaan, amal, dan akhlak. A. Penghambaan diri. Pendidikan yang sukses membutuhkan pembentukan diri yang serius, karakter pribadi yang unggul, yang mampu membangun karakter pada diri anak, sehingga sang anak menghadapi hidup dengan ikhlas dan senantiasa terkait dengan Tuhannya. Perilakunya dan pikirannya menjadi lurus. Bahkan cita-cita dan ambisinya pun lurus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Demi Allah, aku sungguh mencintaimu karena Allah. Janganlah tinggalkan bacaan ini pada ujung setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolong aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 1522, dihasankan oleh Al-Albani. Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bahwa ibadah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan usaha manusia semata. Namun ibadah juga adalah sebuah taufik Tuhan. Nabi pun mengajarkan bahwa ibadah senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah. Olehnya Nabi mengokohkan di dalam hati Mu'adz bahwa setiap mukmin harus meminta pertolongan Allah dan bertawakal padanya apabila ia ingin melaksanakan ibadah untuknya. Allah lah sang pemberi taufik untuk melaksanakan ketaatan. B. Amal. Tiada ilmu tanpa amal. Amal adalah pembeda antar manusia di akhirat. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah 7-8. C. Akhlak. Metode Islam adalah membangun insan yang memiliki akhlak. Sampai-sampai Nabi SAW sendiri memandang bahwa risalah yang diembannya terbentuk dari satu makna, yaitu akhlak yang baik dan mendidik di atasnya. Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Hadis riwayat Ahmad, nomor 8939, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 2349. Nabi memotivasi sahabat untuk berakhlak mulia dengan sabdanya, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, ialah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2018. Oleh sebab itu, akhlak ialah hasil pendidikan iman yang paling nampak. Contoh pendidikan iman. Penyebutan contoh praktis merupakan hal yang paling penting dalam membantu menguatkan pemahaman terhadap prinsip dan nilai. Berikut adalah sebuah ringkasan dari sejumlah contoh yang menjelaskan tentang bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam membangun keimanan pada anak. 1. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ta'awudz untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Beliau bersabda, "Sungguh kakek moyang kamu berdua, Ismail dan Ishak, juga membacanya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang yang berbisa serta penyakit ain yang berbahaya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3371. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan atas fitrahnya. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1358. 3. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dulu aku berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas tanganku memegang piring. Maka beliau bersabda kepadaku, 'Wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu.'" Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5376 dan Muslim nomor 2022. 4. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Beliau bersabda, 'Hai nak, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Ia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau menemuinya di hadapanmu. Bila kau meminta, mintalah pada Allah. Dan bila kau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya seandainya umat bersatu untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan memberi manfaat apapun selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2516. 5. Berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan ketika melakukan witir, yaitu, 'Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman tawallait, wabarikli fima a'tait, waqini syarrama qadait, innaka taqdi wala yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wala ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait.' Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkailah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1425, disahihkan oleh Al-Albani. 6. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Nabi bersabda kepadaku, 'Wahai nak, jika kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam. Ia akan menjadi keberkahan atasmu dan keluargamu.'" Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2698, disahihkan oleh Al-Albani. 7. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu kami merupakan sosok pemuda-pemuda yang kuat. Kami belajar iman sebelum mempelajari Al-Qur'an. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, maka dengan begitu bertambahlah keimanan kami." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 61, disahihkan oleh Al-Albani. 8. Ummu Sulaim Ar-Rumaisyah, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in, masuk Islam. Ketika itu, Anas masih kecil dan belum disapih. Ummu Sulaim terus-menerus mengajari Anas. Katakan la ilaha illallah. Katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Anas pun mengatakannya. Syiar A'lam Al-Nubala 2305. 9. Ibrahim Al-Taimi rahimahullahu berkata, dahulu mereka menyukai kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat pertama yang disebutkan dengan fasih oleh sang anak. Kalimat itu menjadi kalimat yang pertama diucapkan oleh anak. Muhammad Abdul Razak, nomor 7977. Pendidikan iman bagi anak. Termasuk di antara tema terpenting dalam tema-tema pendidikan dari sisi muatan, ialah pendidikan keimanan anak. Itu karena pendidikan iman berdiri di atas pembentukan asas kebiasaan baik serta pengokohan akikah yang benar serta penguatannya dalam mengarahkan pada akhlak yang mulia dan penerapannya pada setiap gerak-gerik. Pada fase umur ini, seorang anak membangun visualisasinya terhadap semesta alam. Darinya, ia membangun perilaku, akhlak dan interaksinya. Kebahagiaan yang akan diraih di dunia serta kadar keselamatan di akhirat didapatkan sesuai penerapannya dalam realita kehidupan. Inilah hal yang mesti diperhatikan oleh orang tua. Allah telah mengisyaratkan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya. Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu. Quran Surat An-Nisa 11. Bahkan Nabi SAW menyebutkan secara gamblang dalam sabdanya. Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 1359. Hadis ini menunjukkan beberapa hal, diantaranya 1. Iman adalah fitrah dalam diri manusia. Orang yang berpaling darinya, sesungguhnya ia berpaling dikarenakan pengaruh orang lain. 2. Hadis menjelaskan tentang tanggung jawab dan peran besar kedua orang tua dan mendidik anak. 3. Hadis ini mengisyaratkan bahwa lingkungan memberi pengaruh pada pendidikan anak. Termasuk di antara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, ialah menjadikan hatinya terbuka untuk menerima iman pada awal tumbuh kembangnya tanpa membutuhkan hujah dan argumentasi. Oleh sebab itu, kedua orang tua hendaknya menjaga hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Hendaknya keduanya mensucikan fitrah tersebut. Hendaknya pula keduanya mendidik anak tersebut di atas agama yang benar, berdasar pada teks Al-Quran dan Sunnah. Hendaknya kedua orang tua tidak sekedar menyerahkan pendidikan anaknya pada lingkungannya. Tidak membiarkan anak menyerap begitu saja konsep hidup dari lingkungannya. Islam yang bersumber dari fanatisme. Maksudnya adalah ajaran turun-temurun tanpa dipelajari dasarnya. Tidak bisa menjaga anak dari penyimpangan di zaman keterbukaan dan globalisasi. Juga tidak bisa menjaga dari terkikisnya identitas dan lemahnya karakter. Hati anak adalah sebuah permata bersih dari segala ukiran dan bentuk. Hati itu bisa diberi ukiran apapun. Apabila diajarkan kebaikan dan dibiasakan, maka ia akan tumbuh seperti itu dan pasti bahagia di dunia dan akhirat. Kedua orang tua anak, gurunya dan yang mendidiknya akan ikut mendapatkan pahalanya. Apabila dibiasakan berbuat buruk dan dibiarkan seperti binatang liar, maka ia pasti sengsara dan binasa. Dosanya ditanggung juga oleh wali dan yang mendidiknya, karena perbaikan yang paling baik dilakukan adalah semasa kecil. Apabila anak dibiarkan dengan tabiatnya dan terbiasa dengannya, maka sulit untuk mengembalikannya. Olehnya, dalam lingkungan keluarga yang kuat imannya, serta konsisten melaksanakan ajaran Islam yang benar, anak yang tumbuh akan mencontoh kedua orang tuanya dalam segala hal. Ia akan membentuk konsep-konsep pada diri secara khusus melalui apa yang ia lihat dari kedua orang tuanya. Kita dapati ada yang memaksakan konsep keislaman pada anak-anak dengan cara yang kasar, yang memberi efek terbalik pada anak. Demikian pula anak yang mendapati kedua orang tuanya tidak berkomitmen menjalankan ajaran syariat, maka kelak akan sulit untuk membuatnya tertarik dengan agama. Itu karena pada masa kecil, ia tidak melihat pengaruh agama dan tidak terbentuk pada dirinya kecenderungan beragama. Perkembangan iman pada anak. Agama dalam diri anak dimulai sebagai sebuah konsep, yaitu konsep keberadaan Allah. Kemudian muncul konsep-konsep lain bersama dengan itu, seperti konsep adanya penciptaan, akhirat, malaikat, dan setan. Perkembangan iman pada anak ada pada 4 ciri. A. Bergantung pada indera. Anak membentuk pemahaman agamanya berdasarkan indera. Saat mulai tumbuh, secara perlahan ia mulai memahami dan mulai melepas ketergantungan pada inderanya hingga ia memahami hakikat agama yang sebenarnya pada usia remaja. B. Meniru. Anak biasanya meniru tata cara ibadah orang dewasa dan menirukan bacaan tanpa mengetahui maknanya, tanpa merasakan ketinggian rohaninya. Hendaknya para pendidik mengambil kesempatan ini, yaitu memanfaatkan kecenderungan anak pada fase ini untuk pembiasaan rukun Islam, akhlak, dan rukun iman serta pengaruhnya. C. Mencari perhatian dan kasih sayang. Anak menyadari rasa gembira kedua orang tuanya, gurunya, dan orang-orang di sekitarnya apabila ia melaksanakan ibadah. Maka ia mengerjakan ibadah itu guna meraih kasih sayang mereka, juga untuk mendapatkan manfaat pribadinya atau untuk menghindari hukuman. D. Fanatisme. Anak bersikap fanatik kepada agamanya disebabkan faktor kebutuhan naluriahnya akan afiliasi dan loyalitas. Bentuk loyalitas yang paling tinggi adalah loyalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, kita mengetahui betapa pentingnya konsentrasi pada pendidikan iman. Hendaknya para orang tua dan pendidik berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memahamkan konsep keimanan kepada anak. Terlebih lagi di zaman ini, zaman yang penuh dengan ujian dan hal-hal yang melalaikan dengan berbagai macam bentuknya. Berikut adalah hal-hal yang hendaknya dilakukan oleh kedua orang tua. Menjaga kesucian fitrah pada diri anak dengan cara mengajarinya kalimat tauhid. Menyokong perkembangan iman dengan rukun iman yang 6. Rukun iman ini berdiri di atas pengokohan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pengajaran Al-Qur'an. Keberadaan fitrah untuk beragama yang bersemayam dalam jiwa dapat membantu kedua orang tua dalam kepentingan pendidikan iman anak. Fitrahlah yang mengisyaratkan kepada naluri beragama. Naluri tersebut seperti naluri-naluri lainnya yang tidak menerima perubahan namun bisa menerima arahan dan pengembangan. Fitrah ini juga bisa dimanfaatkan pada sisi-sisi yang lain selain dari sisi penciptaannya. Termasuk di antara hal yang seyogyanya seorang anak muslim tumbuh di atasnya ialah rukun iman yang 6. Rukun yang terpenting ialah iman kepada Allah. Adanya iman kepada Allah dan kecintaan padanya akan membuahkan rukun-rukun iman yang lain. Allah telah menjadikan rasa cinta padanya sebagai ukuran keimanan yang paling ditekankan. Demikian pula ketundukan kepadanya. Maksudnya ialah bahwa rasa cinta kepada Allah akan mendatangkan ketaatan padanya dan permusuhan kepada musuh-musuhnya. Allah mewajibkan rasa cinta ini harus lebih dari rasa cinta kepada siapapun di dunia ini. Allah berfirman, artinya, katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah 24. Allah jadikan sifat pertama dari hamba-hamba Allah yang Dia ridai adalah mereka mencintai Allah. Allah berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Ma'idah 54. Allah juga menjelaskan bahwa tauhid yang murni hanya dengan mengesakan Allah Ta'ala dengan rasa cinta yang mutlak. Allah berfirman, artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah 165. Ibadah yang mana Allah menciptakan kita untuk itu adalah tingkatan cinta yang tertinggi. Akar tauhid dan ruhnya ialah kemurnian cinta kepada Allah. Itulah landasan berketuhanan. Itulah dia hakikat ibadah. Tidak sempurna tauhid sampai sempurnanya rasa cinta seorang hamba kepada Allah melampaui dan mengalahkan rasa cinta kepada yang lain. Rasa cinta kepada Allah yang menjadi penentu bagi rasa cinta yang lain. Semua cinta sang hamba mengikuti rasa cintanya kepada Allah. Disitulah kebahagiaan sang hamba dan keselamatannya. Rasa cinta yang dibangun atas dasar keimanan adalah sarana yang paling besar untuk meluruskan perilaku anak. Juga untuk mengokohkannya di atas agama Islam dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ditanam di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadi luruslah akidah, ibadah, dan akhlaknya. Walau sedikit menyimpang dalam beberapa masalah, atau lalai dan lupa, rasa cinta yang ada dalam hatinya akan mengembalikannya kepada jalan keistiqomahan biiznillah. Hal itu disebabkan karena rasa cinta adalah motivasi intrinsik, bukan sekedar ekstrinsik. Penggambaran yang diberikan oleh akidah Islam terhadap keberadaan manusia lebih unggul disebabkan karena kesesuaiannya dengan fitrah dan tabiat manusia. Juga karena kesesuaiannya dengan akal sehat tanpa pertentangan. Akidah Islam juga unggul pada sisi-sisi yang tidak ada pada akidah keyakinan yang lain, yang mana aturan berpikir, keyakinan, nilai, dan syariat yang saling melengkapi satu sama lain. Dari sisi aturan berpikir dan keyakinan, Akidah Islam meletakkan penjelasan yang menyeluruh tentang prinsip alam semesta dan perjalanannya, serta hakikat-hakikat semua yang ada di dalamnya maupun di baliknya. Akidah Islam juga menjelaskan tentang prinsip kehidupan manusia dan penghujungnya, kemudian menetapkan tujuan yang akan dicapai dari diciptakannya alam semesta dan manusia itu sendiri. Akidah Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia tentang keberadaan mereka. Pertanyaan yang harus ditanyakan oleh manusia, karena memang demikianlah tabiat akal manusia. Manusia tidak akan merasa tenang apabila belum mendapatkan jawaban yang mencukupi dan memuaskan bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika tidak, ia akan hidup dalam kebingungan dan kegundahan yang terus-menerus. Itu karena ia belum mendapatkan makna kehidupan.